Vítejte v Průzkumníkovně, podcastu Muzea Blanenska. Ponořte se s námi do hloubky historie, současnosti i zítřka.
Dobrý deň, moje meno je Jan Markoš, som slovenský šachový veľmajster, reprezentant, momentálne najsilnejší hráč na Slovensku a budem vám dneska rozprávať o vzťahu šachu a nových technológií, to znamená počítačov, internetu a podobne. Možno sa u vás okamžite na úvod ozve otázka, prečo je toto vlastne zaujímavé? Prečo by som sa mal či mala dozvedieť niečo o tom, ako šachisti využívajú počítače? Nie je to taká úplne že absurdná téma, ktorá vlastne nech zaujíma šachistov, ale vlastne prečo by mal zaujímať niekoho iného. Nuž, a na toto je dobrá odpoveď v tom, že vývoj technológií v šachu do veľkej miery predstihol svoju dobu. Že veci, ktoré vlastne v iných odvetviach, napríklad v práve alebo v medicíne, prídu o niečo neskôr, to znamená veci, ktoré, ako je napríklad nahrádzanie ľudských rozhodnutí rozhodnutím stroja alebo nejakého algoritmu, tak to my šachisti, my sme to už zažili. Šachy boli akýmsi pokusným králikom, čo sa týka spolupráce človeka a počítača, a preto má veľký význam sa pozrieť na túto tému aj pre nešachistov a možno z nej trošku odhadnúť, že čo vlastne môže aj ten veľký nešachový svet v budúcnosti čakať. V tomto podcaste by som rád podal niekoľko rôznych tém. Najprv veľmi krátko porozprávam o tom, aká je vlastne história šachu a počítačov. A potom by som rád porozprával jednu alebo dve historky z toho, ako sa vlastne podvádza pomocou počítačov v šachu, čo je celkom zábavné. My máme trochu inú formu dopingu a myslím, že to môže byť zaujímavé pre nešachistov. No a potom vlastne ako keby v tretej časti by som rád vysvetlil, aké zmeny vlastne nastali v súčasnosti v šachovom svete, ako ich nové technológie ovplyvnili a čo z toho vlastne sa môžeme naučiť aj my do nešachového sveta. Tak začneme prvou časťou, ktorou je teda história. Možno je to zvláštne, ale vlastne prvým šachovým strojom, ktorý bol skonštruovaný, tento prvý šachový stroj, bol skonštruovaný už v roku 1771 a pochádza z Bratislavy. Ja tento podcast tiež natáčam v Bratislave, tak je také milé spomenúť, ale vlastne prvý šachový stroj šachového Turka vytvoril Slovák, ktorý sa volal Kempelen v roku 1771. Išlo o takú väčšiu krabicu, na ktorej jednej strane bola figurka Turka, na vrchu krabice bola šachovnica s rozloženými figurkami a vlastne ten súper, ako keby hosť, si mohol sadnúť na druhú stranu a zahrať si s Turkom partiu. Samozrejme, ako už to 1771 rok napovedá, išlo o podvod, nebol to žiaden nejaký šachový stroj, ktorý dokázal poriadne hrať, ale vo vnútri sa vlastne krčil taký šachista menšej postavy, ktorý pomocou zrkadielok videl, čo sa deje na šachovnici a vlastne porážal rôznych ctených hostí na cisárskom dvore vo Viedni alebo v Bratislave a podobne. Čiže vlastne už na začiatku histórie medzi o technológiách medzi šachistami a bol nejaká forma podvodu. Reálny šachový program prvý vznikol až po druhej svetovej vojne. Veľmi aktívny v tejto oblasti bol aj Turing, ktorý vlastne vymyslel počas svetovej vojny a vlastne rozkodoval nacistickú korešpondenciu, britský vedec. A ten vlastne vymyslel nejaký taký prvý zárodočný algoritmus, ako by šachový stroj mohol vyzerať. Ale trvalo ešte dlhé 10-ročia, kým sa šachové stroje zlepšili aspoň tak, že dokázali hrať vyrovnané partie s amatérmi alebo dokonca s profesionálmi. V 80-tych rokoch, 90-tych rokoch už tie šachové stroje začali byť trošičku ako keby rozumné A vlastne Garry Kasparov, slávny ruský šachista, bol prvý, ktorý dokázal ich aj využívať v nejakej svojej príprave. Začal sa hrať trošku ináč, trošku ostrejšie, konkrétnejšie v šachu práve pomocou vlastne príprav s týmito strojmi. Veľký zlom nastal v roku 1997, keď Garry Kasparov hral s superstrojom, ktorý sa volal Deep Blue, zápas a tento zápas prehral. A bol to vlastne prvý okamih, kedy sa začalo ukazovať, že aha, šachové stroje dokážu byť vlastne o niečo silnejšie ako tí najsilnejší šachisti na svete. A bol to samozrejme pre šachovú obec veľký šok. Ako je to možné, že nejaká silikonová mašina dokáže poraziť génia ako je Kasparov? Postupne sme si však navykli. Napokon ani najrychlejší bežci na svete nedokážu predbehnúť Ferrari, tak prečo je malo byť zvláštne, že vlastne najsilnejší šachisti na svete nedokážu poraziť šachové stroje. On teda hlavný rozdiel je v tom, že šachový program sa dokáže vďaka rýchlosti súčasných procesorov pozrieť na niekoľko miliónov pozícií za sekundu, kým samozrejme ten najsilnejší šachista stihne možno 2, 3, 4, 5 pozícií za sekundu. Čiže aj keď samozrejme ľudský šachista rozumie o niečo lepšie šachu, v tom zmysle, že si vie vybrať, na ktoré pozície sa chce pozrieť, tak ten šachový stroj tou čistou rýchlosťou všetkých možností zistí viac. No a v súčasnosti sme v takej situácii v šachu, že vlastne v každej rodine môže byť na počítači v podstate majster sveta, takže keď sa nejaký začínajúci šachista chce keď sa chce učiť hrať šach, tak môže mať k dispozícii vlastne veľmi silného protivníka, pretože v súčasnosti vlastne malinkaté programy, ktoré môžete poslať kľudne e-mailom, majú 2, 3, 4 giga, teda mega, alebo proste pár desiatok mega pamäte zaberajú na počítačoch, tak sú silnejšie než ktorýkoľvek šachista na svete, práve vďaka tým rýchlym procesorom. No a ďalší zlom prišiel 20 rokov potom, ako Deep Blue porazil Kasparova v roku 2017, keď vlastne spoločnosť Alphabet prišla s počítačovým programom Alpha Zero, ktorý bol postavený na báze neurónových sietí. A tento program má tú zaujímavú vlastnosť, že sa dokáže sám učiť. Že tie predchádzajúce programy vlastne fungovali tak, že si sadlo niekoľko desiatok silných šachistov a títo vlastne nastavili spústu kritérií, pomocou ktorých tie počítače sa potom rozhodovali. Čiže ako keby tie počítače samé neučili, akurát boli nastavené zvonka nejakými ľuďmi. A AlphaZero mal ten rozdiel, že vlastne dostalo jedinú informáciu od svojich ľudských stvoriteľov a to bolo pravidlá hry. A potom vlastne hrami, systémom pokus omyl hrami samého so sebou, AlphaZero pomaličky silnelo, až nakoniec sa ukázalo, že je silnejšie než ktorýkoľvek ľudský program alebo ľuďmi stvorený a nastavený program na svete. Tak si to predstavte. Dneska sme v šachu v situácii, že nie len, že sú počítačové programy silnejšie ako my, ale oni nás už nepotrebujú. Oni si vedia to šachové poznanie nájsť samé a naopak my sa učíme od nich. Napríklad vznikla taká, alebo knihou roka v roku 2019 Britskej šachovej federácie bola kniha od pána Sedlera, ktorá sa volá Game Changer, čiže nejaký obrat v hre, alebo rozhodujúci obrat v hre. A to bola práve kniha o tom, že ako hrá šach AlphaZero a čo my ľudia sa od nej môžeme naučiť. Čiže nie stroje sa učia od ľudí, ale my ľudia sa učíme od strojov. No, takáto situácia, keď vlastne ľudia sú o mnoho slabší šachisti ako stroje, samozrejme vedie dosť často k podvodom, k podvádzaniu. Jeden taký veľmi známy prípad bol myslím v roku 2007 prípad Sebastiana Fellera. To bol francúzsky hráč, ktorý sa vlastne rozhodol, že bude podvádzať a to tak, že bude mať ako keby priateľa na telefóne. Čiže on hral za francúzsky národný tím zápas A vlastne, keďže dneska už sú technológie také pokročilé, že z každej šachovnice vlastne vedie USB kábel a priamo sa na internet premieta to, čo sa na šachovnici deje, tak on mal nejakého komplica na hotelovej izbe, ktorý sa teda díval, ako stojí pozícia na jeho šachovnici, a ten komplic potom mu SMS-kami posielal informácie o tom, že ako by mal ťahať takými zakodovanými SMS-kami. No a Sebastian Feller strašne dobre hral a možno by mu tento podvod na veľkom turnaji aj vyšiel. Akurát, viete, keď sa robia komplikované podvody, tak dosť často zlyhajú na úplnej banalite. A aj v tomto prípade to bolo tak. Sebastian Feller a jeho komplic vlastne zabudli dobiť ten telefón, ktorým sa posielali tie SMS-ky. Takže vlastne jeho komplic si požičal telefón od jednej pani z Francúzskej šachovej federácie. A tej, keď potom došli výpisy od operátora, tak zistila, že vlastne v čase tých partí posielala veľké množstvo SMS-iek, v čase, keď mal ten komplic požičaný ten telefón. Takže na základe toho zistila, že došlo k podvodu. Sebastiana Fellera na niekoľko rokov vylúčili za aktívne hranie šachu a myslím, že sa ešte doteraz súdi on pred nejakými civilnými súdmi vo Francúzsku a snaží sa očistiť svoje meno, čo si teda myslím, že je márne, ale v poriadku. Podobne pred niekoľkými rokmi veľmi silne rezonoval prípad Rauzis. Rauzis bol vlastne, alebo je stále český šachista lotyšského pôvodu, ktorý vyhrával strašne veľa partí a robil to teda tak, že mal pod nohavicami nástehne priputaný mobilný telefón, a keď sa vlastne potreboval s ním poradiť, tak išiel na záchod a na toaletu a tam vlastne sa pozrel, že a čo má vlastne v tom okamihu hrať. Čiže to lákadlo nechať si poradiť od svojho silikonového priateľa je v šachu veľmi, veľmi silné, a však keď si sa aj snažia veľmi keby dbať o to, aby sa tieto podobné nediali, takže napríklad to, čo sa robí dneska, je, že priame prenosy zo šachových podujatí nie sú až také priame, lebo sa, neviem, o 15 alebo o 30 minút oneskorujú úmyselne, aby vlastne tí komplici nedostávali reálne informácie o tom, čo sa na šachovnici deje. Alebo sa napríklad robí to, že keď vstupujete do hracej sály v nejakom dôležitejšom zápase alebo turnaji, tak vlastne prechádzate cez podobnú kontrolu, ako je kontrola na letiskách. To znamená, prechádzate cez nejaké rámy detektorikovou a oni sa snažia zistiť, či so sebou nemáte nejakú elektroniku. Už doniesť napríklad aj hodinky, ktoré sú elektronické, alebo nejaký náramok na jogovanie, alebo akúkoľvek elektroniku je dneska už veľký problém vlastne s tým vás zo šachovej sály, a ak ide o nejaký dôležitejší medzinárodný turnaj, vyhodia práve kvôli tomu, že sa boja podvodov. No ale, a teraz vlastne prichádzame do tretej časti môjho podcastu, a sú aj zmeny, ktoré sú bez pochyby pozitívne. Jeden taký veľký strach vlastne bol v šachovej komunite, že keď tie šachové programy hrajú tak strašne dobré, nestane sa vlastne to, že nás vytlačia, nestaneme sa my šachisti, ktorí sme sa roky a desaťročia učili alebo snažili naučiť hrať šach čo najlepšie, nestaneme sa my vlastne nadbytočnými, bude ešte niekto chcieť hrať šachy. A to je vlastne otázka, ktorú si často kladú aj iné povolania dneska, napríklad šoféry nákladných automobilov. Keď budú automatické nákladné autá, ktoré budú šoferovať samé, nestanú sa nadbytočnými. Alebo ja neviem, právnici, keď budú programy, ktoré dokážu analyzovať zákony a písať zmluvy rýchlejšie než človek, nestanú sa právnici nadbytočnými. Ale ukazuje sa aspoň v šachu, že ten život sa vždy nejak tak zorganizuje, že sa to ako keby samé od seba vyrieši. Vezmite si napríklad taký príklad šachového profesionála. Môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti. Je pravda, že keď napríklad sa snažím napísať o nejakej partii, ako sa hrala tak, tak bez spusteného šachového programu to neurobím. Nechám si rád poradiť. Ale napriek tomu, že tie šachové programy sú dneska také silné, stále je to tak, že ľudia radi hrajú šachy, to znamená, aj mňa pozývajú, aby som hral s amatérmi, s profesionálmi a vlastne ako keby o moje služby stále záujem, čo sa týka hrania. Ďalšia vec je, že tá technologická revolúcia priniesla nielen rýchlejšie počítače, ale aj internet. A cez internet sa deje strašne veľa vecí na svete, aj vo svete šachu. A vlastne aj sa veľká časť šachového života na ten internet presunula. Takže napríklad vďaka tomu, že existuje internet, môžem napríklad natáčať tento podcast a môžem komentovať zápasy, ktoré sa hrajú na druhom konci sveta, mať povedzme tréningové lekcie s niekým, kto je v Indii alebo v Španielsku alebo podobne. A že vlastne tých pracovných príležitostí pre šachistu vďaka tomu, že technológie pokročili, je paradoxne nie menej, ale viac. Nože ďalšia zaujímavá vec je, že ľudí na šachu zaujíma samozrejme porozumenie, ale ten počítač dokáže vlastne síce dobre hrať, ale nedokáže vysvetliť, čo sa na šachovnici deje, nedokáže naučiť niekoho hrať šach, pretože mu chýba ako keby schopnosť preložiť tie ťahy, ktoré našiel pomocou svojich algoritmov do nejakej ľudskej reči, vysvetliť, zovšeobecniť a podobne. Takže napríklad aj v čase, keď stroje hrajú o mnoho lepšie šach ako ľudia, sú ľudia stále nedoceniteľnými a nezastupiteľnými práve kvôli tomu, že dokážu vysvetľovať, prekladať tie myšlienky strojov do ľudskej reči. Tak napríklad ja som za posledných niekoľko rokov napísal niekoľko pomerne úspešných šachových kníh, ktoré naozaj často boli najmä o tom vysvetliť nejaké koncepty, ktoré povedzme našiel počítač alebo ktoré som si nechal minimálne počítačom otestovať. Čiže o to ľudské porozumenie vždycky zostáva záujem. Takže my šachisti, ktorí sme sa báli, že zmizne dopyt po našich službách, sme zistili, že ten trh nezmizol, ale sa nejakým zásadným spôsobom premenil. A že tých možností je vlastne viac. Stali sme sa komentátormi šachových podujatí, stali sme sa trénermi, ktorí môžu pracovať s kýmkoľvek na svete. Stali sme sa prekladateľmi medzi svetom počítačov a ľudským svetom. Nože na záver dovolte mi ešte takú poslednú vec, ktorá sa týka šachu a technológií. A to je taká výzva, že ak ste rodičmi, považujte nad tým, že či svoje dieťa nedať na šach. A vysvetlím, prečo mi pripadá, že to je akoby zaujímavý koncept. Problémom je, že technológie dneska sú pomerne návykové. Facebook, Instagram, rôzne sociálne siete a podobne, počítačové hry, to všetko vašim deťom môže vlastne brať strašne, strašne veľa času, energie a tento čas môže byť pomerne zle využitý. Ale nie každé dieťa je nastavené, povedzme, športovo. Človek, ktorý má rád, alebo chalan, ktorý má rád počítačové hry, nemôžeme od neho čakať, že keď mu ich zakážeme, tak sa dá na hokej, alebo proste začne, ja neviem, behať do diaľky, teda skákať do diaľky, alebo behať dlhé trate, alebo niečo podobné. Že mnoho ľudí je proste založených skôr naozaj dumavo, intelektuálne a podobne. A vtedy má možno zmysel uvažovať nad tým, či ten šach nie je vlastne dobrou náhradou, povedzme, za počítačové hry. Že je to teda stále ako keby svet, ktorý sa z veľkej časti deje online. Je to stále svet, ktorý je to vlastne malá zmena, povedzme, od počítačových hier k šachom. Ale zároveň je to veľká zmena v tom zmysle, že ten šach má určitú hĺbku, určitú kultúru, núti človeka trpezlivosti, núti ho stáť si za svojim rozhodnutím zodpovednosti a samozrejme rozvíja aj čistú inteligenciu. Čiže je to možno lepšie, ako keď náš imaginárny chalan, ktorého som pred chvíľočkou priviedol ako príklad, sa venuje napríklad celé dni nejakému Counter-Strike-u alebo nejakej inej strieľačke. Takže môže to byť také keby cesta von pre nejakých mladých ľudí, ktorí sa do tých technológií ponorili možno príliš, tak práve šach by mohol byť tou cestou, ktorá ich trošičku vyťahne a navedie na trochu iné myšlienky a na to, aby svoj čas strávili konštruktívnejšie. Takže priatelia, ďakujem, že ste počúvali môj podcast. Šach je rozhodne krásna hra, technológií bude stále viac, čiže otázka aj zopätia alebo zopnutia šachu a technológií bude živá určite aj v blízkej budúcnosti. Ja som rád, že ste ma počúvali, prajem vám ešte pekný deň a budem rád, keď sa niekedy stretnem aj naživo, či už za šachovnicou alebo mimo nej. Majte sa pekne. Thank you.